Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam rudens sesijas pirmo saimas sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saimas juridiskā komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 6. septembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par Arlītas Zariņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijas ir saņēmis 5 deputātu Orlovu, Čigānas, Ražuka un citu iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 6. septembra saimas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā pie prezidijas ziņojumiem saimas lēmuma projektu par Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu atbildību par saimas deputātu Zvēras laušanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un vēl saimas prezidijas ir saņēmis Tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas iesniegumu ar lūgumu izdarīt izmaiņas 6. septembra sēdes darba kārtībā un iekļautajā saimas lēmuma projektu par priešlikuma iesniegšanas termiņu pagarināšanu likumprojektam grozījumu komerclikuma otrajam lasījumam. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina deputātu Pimenovu, Klementjevu, Zariņu, Raskāju, Marijanu Sivanovu, Jevsejevu iesniegto likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumu nodot Izglītības kultūras zinātnes komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Igors Pimenovs, lūdzu.
Labrīt, augstītas cienījuma priekšsēdētājas kundze. Labrīt, kolēģi deputāti, klātesošie. Likumprojekts ir par īpašumu tiesībām uz Rīgas Svētā Petra baznīcas ēku un zemes zem tās. Kāda ir situācija? Saskaņā ar likumu par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām tiesības tika atjaunotas uz objektiem, kuri bija atsevināti pēc 1940. Gada 21. Jūlijā. Bet likums neatiecās uz diviem valstī īpaši nozīmīgiem kultūras pieminiekļiem – Doma baznīca un Petra baznīca, kurā atbilstoši kultūras ministrijas rīkojumam ir valsts nozīmēs arhitektūras piemineklis. Abu baznīcu status saskaņā ar Latvijas Republikas augstākas padomes lēmumu tiek noteikts ar īpašiem likumiem. Doma baznīcas status ar likumu ir noteikts, Petra baznīcas status ar likumu noprojām nav noteikts. Petra baznīcas ēka atrodas Sieja Rīgas nami valdījumā. Tātad Rīgas pilsētas pašvaldība ir faktiskais valdinieks, bet tiesiskā saimnieka nav, jo Petra baznīca nav ierakstīta zemes grāmata. Sieja Rīgas nami iznomā arhitektūras pieminiekļa Svētā Petra baznīcu Rīgas domas kultūras pārvaldei, kura nodrošina, citēju ziņu, baznīcas un tajā esoša kultūra vēsturisko objektu saglabātību, izpēti un pieejamību turistiem un Rīgas iedzīvotājiem, organizējot izstādes, maksas un bezmaksas koncertus, ekskursijas, kā arī nodrošina iespēju Rīgas Svētā Petra evaņģeliski luturiskajai draudzei, baznīcā netraucieti veikt reliģisko darbību, citātas beigas. Turpmākai restaurācijai un uzturēšanai ir vajadzīgi papildu līdzekļi, kurus var nodrošināt Eiropas Savienības fondi, bet līdzekļu piesaistīšana ir apgrūtināta, kamēr īpašuma tiesības uz baznīcu nav nostiprinātas zemes grāmata uz Rīgas vardā. Lai noteiktu īpašnieku ir jāpieņem likums. Likumprojekts nosaka īpašuma tiesības uz Rīgas Svētā Petra baznīcas eku un zemi zem tās Rīgas pilsētas pašvaldībai. Tomēr, kāpēc Rīgai? Tā ir tradīcija, kolēģi. Baznīca piederēja Rīgas pilsētī kopš baznīcas uzcelšanas 13. Gadsimta sākumā un līdz 19. Gadsimta beigām. Baznīca bija liela nozīme pilsētas varas nostiprināšanā. Rīga gribēdama celt savu prestīžu, vēlējās izveidot arī savu baznīcu, lai tā būtu lielāka par citām. Tieši tad Svētā Petra baznīca kļuva par Rīgas simbolu. Pēc sagraušanas otrā pasaules kara laikā Petra baznīcas ēka tika atjaunota no drupām un tās restaurācijā tika ieguldīti milzīgi naudas līdzekļi. No 1954. Gada līdz 1990. Gadam nedaudz mazāk par 4 miljoniem rubļu, kas tagad bija milzīga summa, bet no 91. Gada līdz 2010. Gadam vairāk par 700 tūkstošu latu jauno Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta Latvijas neatkarīgajā valstī. Tas dot, cieņēmie deputāti, Rīgas varai morālās tiesības turpināt izmantot un parvaldīt baznīcas eku uzturot seno tradīciju. Vienlaikus ar mērķi nodrošināt arhitektūras pieminiekļa izmantošanu Rīgas Svēta Petera evaņģeliski luturiskās draudzēs reliģiskai darbībai dievkalpojumiem likumprojekts paredz noslēgt savstarpējo līgumu par baznīcas izmantošanu. Strīds par to, kam ir jāpieder baznīcam, notiek ne tikai Latvijā. Kristīgie templi vairākas valstīs ir atzīti par nacionālas kultūras perlēm, un tāpēc, lai nodrošinātu laicīgu svārās atbildību par baznīcu saglabāšanu, tas nodotas publiskajā īpašumā. Valsts īpašumā un apsaimnīkošanā atrodas tādi pasaules arhitektūras un vēstures šedevri, kā Parīzes Dievmātes katedrāle Francijā, Sveta Vīta katedrāle Prāgā Čehijā, Sveta Sofijas katedrāle Stambula Turcijā, Īzāka katedrāle Sanpēterburgā Krievijā, Nigulistes baznīca Stalina Igaunijā. Kam piederēs Rīgas vēsturiskais mantojums, lai par to Saima lēmi tagad? Nav runas par lēmuma pieņemšanu šobrīd. Runa ir par iespēju nodot šo likumprojektu skatīšanai Saimas komisijā, kurā pētīs visus argumentus pār un pret. Galvenais ir nepieciešams, lai īpašuma status tiks piešķirts. Tas ir vissvarīgākais. Aicinu jūs atbalstīt likumprojekta nodošanu komisijai. Paldies.
Paldies. Vai deputāti piekrīt prezidija ierosinājumam nodot deputātu lūdzu balsojumu? Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti pieminot Klemenķēju Zariņa Raskā Ivanovs Jūsējos iesniegt to likumprojektu Rīgas Svētā Pētera baznīcas likumu, nodot izglītības kultūras zinātnes komisijai un juridiskajai komisijai, nosakot, ka izglītības kultūras un zinātnes komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 47, atturas 6, likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Saimas prezidijas ierosina deputātu Danis Reiznieca Sozolis, Auguļa, Bējoņa, Brigmaņa, Vucānu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt deputāts Uldis Auguls.
Augsta godātā saimnes priekšsēdētāji, cienītie kolēģi, Zaļo un Zemnieku savienība ir sagatavojusi un iesniegusi likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu, kas papildina likumu ar jaunu nodaļu Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Lisabonas līgums piedāvā jaunu iespēju sabiedrībai piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanā. Un tas nozīmē, ka 1 miljons pilsoņu, kur pārstāv vismaz 1/4, daļu Eiropas Savienības dalību valstu var iesniegt Eiropas komisijai priešlikumus izmaiņām tiesību aktos. Latvijas iedzīvotājiem šāda iespēja bija jānodrošina jau sākot ar šī gada 1. Aprīli. Ņemot vērā, ka grozījums Nacionālā tautas nobalsošanas kārtībā valsts prezidents Andris Bērziņš ir atkārtoti nodevis saimas caurlūkošanai un par tiem vēl ir prognozējams nopietnas un ilgstošas diskusijas, Eiropas pilsoņu iniciatīvas likumprojekts, mūsuprāt, kā atsevišķs normatīvais akts jāvirza steidzami. Kā arī norādījis valsts prezidents ir, kad būtu vēlams šo likumprojektu sadalīt un ar tām normām, kas ir svarīgas un ātri lēmjamas, virzīties uz priekšu. Kā arī, lai gūtu informāciju precīzāku, Zemnieku savienība ir sagatavojusi vēstuli tieslietu ministram Bordānam, lai saņemtu precīzi informāciju par iespējamām Eiropas komisijas sankcijām, pret Latviju par Eiropas pilsoņu iniciatīvas savlaicīgu neiekļaušanu nacionālajās tiesību aktos, kā arī iespējamo finansiālo atbildību. Tāpēc aicinam atbalstīt šo likumprojektu nodošanu komisijai, lai mēs pēc iespējas ātrāk ar šīm normām, kas jau faktiski bija jābūt iekļautām mūsu nacionālajā likumdošanā līdz aprīlim, mēs varētu virzīties un pieņemt. Paldies!
Paldies. Pretpieteikusies runā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamie kolēģi, kā mēs tikko dzirdējām kolēģa deputāta Auguļa teiktajā par pārējām tautas nobalsošanas likuma normām, kas ir ierosināts kā grozījums šajā likumā, Zaļo zemnieku savienība gatavojas ilgstoši un gari diskutēt. Man šis apgalvojums personīgi ļoti mulsina, un es domāju, ka ļoti daudzus kolēģus šeit šis apgalvojums patiesi mulsina. Jo atcerēsimies prezidenta Andra Bērziņa vēstuli, kas ir adresēta Saimai, kas saka, ka grozījumi tautas nobalsošanas likumā ir jāizdara nekavējoši un steidzami. Vai tiešām kolēģi no Zaļo zemnieku savienības nav pamanījuši to, ka laikā, kad tika gatavots referendums par iespējamu valsts valodas statusu noteikšanu krievu valodai, televīzijas kanālā Pervī Baltijskī kanāla tika veikta masīva reklāma. Šis kanāls daļēji pieder Krievijas federācijas pilsoņiem. Vai tiešām Zaļo zemnieku savienības kolēģi nav pamanījuši to, ka drošības policijas priekšnieks Reinika kungs ir teicis, ka šajā kampaņā tika iepludināta nauda no ārvalstīm? Nezināmas izcelsmes līdzekļi no ārvalstīm. Vai tiešām jūs neesat pamanījuši, ka Reinika kungs ir teicis, ka ar šiem te līdzekļiem būs ļoti grūti strādāt, tāpēc, ka nav regulējuma tam, kā var veikt priekšvēlēšanu aģitāciju, nav nekādi ierobežojumi, ne naudas izcelsmes avotiem, ne arī tam, cik daudz šādās kampaņās var iztērēt. Vai tiešām jūs neesat pamanījuši to, ka Reinika kungs norādīja, ka šīs te kampaņas laikā patiesie darboņi palika ēnā, bija sabiedrībai nezināmi. Vai tiešām jūs nevēlaties steidzamības kārtā izskatīt arī grozījumus likumā par tautas nobalsošanu, kas nosaka daudz stingrākus ierobežojumus priekšvēlēšanu aģitācijai pirms referendumiem vai pirms referenduma aģitācijai, kā arī šīm te iniciatīvas grupām, kas virza šos te grozījumus? Kolēģi, ja mēs runājam par formu, mēs ļoti labi zinām, ka likums par tautas nobalsošanu ir atvērts un juridiskajā komisijā priekšlikums var iesniegt līdz 10. septembrim. Cienījamie kolēģi no Zaļo zemnieku savienības, kādēļ jūs to nedarat? Jūs ļoti labi zinat, ka šobrīd juridiskā komisija strādā pie Latvijas pilsoņiem ļoti būtiskiem un nozīmīgiem likumprojektiem, piemēram, grozījumiem pilsonības likumā, ko mēs skatīsimies vēl šodien. Šī grozījumi ir ārkārtīgi svarīgi, lai noteiktu gan dubultu pilsonību ar Eiropas Savienības un citām valstīm ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, gan arī, lai atvieglotu nepilsoņu bērnu reģistrācijas kārtību Latvijas pilsonībā. Vai tiešām jūs šobrīd gribat torpedēt juridiskās komisijas darbu ar vēl šādu papildus jaunu iesniegtu likumprojektu, nevis izmantojot iespēju izmantot parasto likumdošanas kārtību un procedūru un līdz 10. septembrim šos grozījumus iesniegt, ja jūs tik ļoti gribat izcelt tieši šo te elementu grozījumos par likumā par tautas nobalsošanu? Es aicinu kolēģus neatbalstīt šo priekšlikumu un aicinu Zaļo zemnieku savienību iesniegt savus priekšlikumus parastā kārtībā. Paldies!
Paldies, viens deputāts runājas par viens pretlēmums, jāpieņem balsojot. Lūdzu, zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Reiznieca Sozols, Auguļa Vējoņa, Brīgmaņa Bucāna iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 37, pret 53 atturas 1, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru deputātu Rasneča Naudiņa Cilinska Krēsliņa Latkauska iesniegto likumprojektu grozījumus personu apliecinošu dokumentu likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Dzintars Rasneča.
Godātie kolēģi, Nacionāla apvienība ir sagatavojusi šo likuma projektu, jo jau pusgadu Latvijas pilsoņiem ir Latvijas iedzīvotājiem liektas tiesības saņemt pēc pašu vēlēšanās ierakstu savā pilsoņa vai nepilsoņa pasē par viņa tautību. Un mēs, un ne tikai mēs, droši vien arī daudz no jums ir saņēmuši iedzīvotāju sūdzības par to, ka pilsonības migrācijas lietu pārvaldē nomainot veco pasu uz jaunu, vairs nevar šo ierakstu atjaunot. Es domāju, ka ik viens no mums lepojas ar savu piederību tai tautai, kuru mēs pārstāvam, Un, protams, ikviena brīva izvēle ir prasīt šo ierakstu vai neprasīt. Tāpēc mēs lūdzam atbalstu šī likuma projekta nodošanai komisijai. Un vēlos vēl pieminēt, ka datus par nepilngadīgiem bērniem tāpat, kā agrāk varēja, tā arī šobrīd var pēc personas vēlēšanās rakstīt pasē. Taču jau pusgadu, diemžēl, ministru kabineta atsevišķi ministri nostājas dēļ šīs tiesības ir liekts. Mēs analizējuši šo jautājumu, nonācām pie secinājuma, ka šī kļūda būtu jālabo likumā, un ja pirms gada aptuveni likumdevējs šīs tiesības deva ministru kabinetam regulēt, kas rakstāms, kas nav rakstāms, ja mēs uzskatām, ka šajā situācijā likumdevēja vairākums tomēr to var nostiprināt ar likumu. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi, ka likuma projekts tiek nodots aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija noskatītāja atbildīgā komisija? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par kultūras pieminekļu aizsardzību nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta izstrādāto likuma projektu grozījumu likumā par Latvijas Nacionālo biblioteku nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumus likumā par pašvaldību finansēšanu, stabilizēšanu, pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai un izglītības kultūras zinātnes komisijai, nosakot, ka budžeta finanšu nodokļu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijām nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā nodot budžeta finanšu un nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu finanšu un kapitāla tirgus komisiju likumā nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu pievienotās vērtības nodokļu likums nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likuma projekts komisijai nodots. Paldies. Tātad nākamais ir Saeimas prezidijas ir saņēmis mandāta ētikas un iesniegumu komisijas iesniegumu lēmumu projektu par Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma atbildība par saimas deputātu zvērestu laušanu turpmāko virzību. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis pastāvīgais priekšlikums tiek skatīts šodienas sēdēm? Deputātiem iebildumi nav, tātad šis likumprojekts tiks skatīts šīs dienas sēdē kā pēdējais. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimas prezidijas ir saņēmis deputātes Reiznietes Ozols iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 6. septembrī. Saeimas prezidijas ir šo atvaļinājumu piešķīris, par ko jūs tiekat informēti. Nākamais darba kārtības jautājums ir par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Edmundam Demiteram no šā gada 10. septembra līdz 14. septembrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Edmundam Demiteram no šā gada 10. septembra līdz 14. septembrim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Lēmuma projekts par Arlitas Zariņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Valērijs Agiešiņš.
Labrīt, godotie kolēģi! Saeimas juridiskas komisijas 2012. gada 5. septembrā sēdē tika skatīts lēmuma projekts par Arlitas Zariņas iecelšanu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi. Komisijas locekļi vienbalsīgi atbalstījuši minēto lēmuma projektu. Saeimas juridiskas komisijas vārdā aicinu iecelt Arlitu Zariņu par rajona pilsētas tiesas tiesnesi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Arlītes Zariņas iecelšanu par rajonu pilsētas tiesas tiesnesi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav lēmums pieņemts. Pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darbu kārtību, ir saņemts 10 deputātu Dombrovska, Klībiņa, Cegneris, Kazākas, Zaraivi, Dzintara, Zaķa un citu iesniegums ar lūgumu izdarīt izmaiņas 6. septembris vietas darbu kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par līdzatbildīgās komisijas noteikšanu likumprojektam grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība grozīta, lēmuma projekts iekļauts. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu. Otrais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienīgais prezidijas godātie deputāti, izskatām dokumentu 11.06. Šis likumprojekts, kas sakārto attiecības ar Serbiju un Latviju auto transporta pārvadājumiem, tika izskatīts komisijā otrā lasījumā, priekšlikumu nav saņemt un apstiprinājumi. Es aicinu deputātiem apstiprināt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Serbijas Republikas valdības nolīgumu par starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par gaisa transporta nolīgumus ar Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses, Islanda no trešās puses, Norvēģijas Karalists no ceturtās puses un papildu nolīgumus ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses, Islanda no otras puses, Norvēģijas Karalists no trešās puses par to, kā piemērot gaisa transporta nolīgumu starp Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses, Islanda no trešās puses un Norvēģijas Karalists no ceturtās puses. Otrais lasējums Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 11.07 un, kā jau dzirdējat, šis sakārto attiecības starp ASV, Eiropas Savienību un Norvēģiju gaisa transportā. Ārlietu komisija izskatīja otrā lasījumā, saņēmam vienu priekšlikumu no juridisko, Saeimas juridisko biroja un to apstiprinājam.
Deputāti piekrīt.
Līdz ar to aicinu deputātiem apstiprināt otrā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par gaisa transporta nolīgumus ar Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses, Islanda no trešās puses, Norvēģijas Karalists no ceturtās puses un papildu nolīgumus ar Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no vienas puses, Islanda no otras puses, Norvēģijas Karalists no trešās puses par to, kā piemērot gaisa transporta nolīgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm no vienas puses, Eiropas Savienību un tās dalību valstīm no otras puses, Islanda no trešās puses, Norvēģijas Karalists no ceturtās puses. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums likumā par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par starptautiskajiem preču pirkumu pārdevumu līgumiem. Trešais lasījums – Ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu numuru 11.05, likumprojekts grozījuma likumā par ANO konvenciju par starptautiskajiem preču pirkumu pārdevumu līgumiem. Tika izskatīts komisijā trešā lasījumā, priekšlikumu nav saņemt, aicinu atbalstīt trešā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums likumā par apvienoto nāciju organizācijas konvenciju par starptautiskajiem preču pirkumu pārdevumu līgumiem atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma pilsonības likumā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, jums priekšā šodien ir otrajam lasījumam sagatavotie grozījumi pilsonības likumā, kas ir izgājuši ļoti tādu plašu un dziļu vērtēšanu gan īpaši izveidotajā pilsonības likumu grozījuma apakškomisijā, kura pavisam ir noturējusi 38 sēdes, 36 sēdēs no tām tika strādāts ar visiem iesniegtajiem priekšlikumiem, tāpat ar šīs apakškomisijas, ārlietu ministrijas, Latvijas universitātes un citu partneru kopīgu sadarbību. Šā gada 2. martā Latvijas universitātes lielajā aulā tika rīkota startautiska konference ar nosaukumu Latvijas pilsonība 21. Gadsimtā. Tādējādi es arī pati, kā šīs apakškomisijas locekli, varu apliecināt, ka sagatavojot priekšlikumus jums šeit, pieņemšanai uz 2. lasījumu, esam ņēmuši vērā visas aktualitātes, kas saistībā ar pilsonības likumu šajā laika posmā, kopš pilsonības likums nav vairs skatīts Saeimā, ir radušās. Tāpat arī ir bijušas ļoti plašas debatas par dubultpilsonības jautājumiem, par trimdas latviešu problemātiku, par nepilsoņu bērnu reģistrācijas kārtību, par naturalizācijas kārtības birokrātisko procedūru atvieglošanu. Tā kā šis jautājuma loks ir bijis ļoti plašs, jums šodien lemšanai ir nodoti 49 priešlikumi. Priešlikumi apakškomisijai bija krietni vairāk, taču ministrijas, kuras iesniedz priekšlikumus un kur tika plaši izdebatēti apakškomisijā un tika izveidotas apakškomisijas jaunas likuma projektu redakcijas, tad no ministrija puses tika atsaukti, tā kā līdz ar to šodien šo priekšlikumu ir nedaudz mazāk, nekā mēs apakškomisijā tos izdebatējām. Pēc apakškomisijas šis likuma projekts tad arī nonāca atbildīgajā juridiskajā komisijā. Juridiskajā komisijā arī visi šie priekšlikumi tika izdebatēti, uzklausīti visi viedokļi par un pret, un arī juridiskā komisija ir atbalstījusi šī likuma projekta pieņemšanu 2. lasījumā. Tagad par katru no priekšlikumiem mēģināšu arī iezīmēt šo būtiskāko priekšlikumu saturu. Pirmais atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kas ir redakcionāla rakstura vārdu ārvalstnieks likumā visur aizstājot ar citas valsts pilsoni, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrs arī atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš paredz izslēgt līdz šim likumā esošo lietoto terminu skaidrojumu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir frakcijas saskaņas centra priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, jautājums par pilsonības koncepciju pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas neapšaubami izraisīja viskarstākas diskusijas un visai pretrunīgus vērtējumus gan Latvijas sabiedrībā, gan starptautiskajās institūcijās. 20 gadu laikā daudz kas mainījies un ņemot vērā mūsdienu realitāti, mums nopietni jāizvērtē vairāku likuma normu grozišanas lietderībā. Es uzskatu, ka pilsonības likums jāmodernizē, padarot tā normas vairāk iekļaujošas. Ir nepieciešama pilsoņu loka paplašināšana, nevis sašaurināšana, jo mēs zaudējam cilvēkus, īpaši jaunus un spējīgākus, kas darba meklējumos izbrauc uz citām valstīm. Turklāt saglabājas liels pastāvīgu iedzīvotāju nepilsoņu skaits, lielākā daļa no kuriem šeit piedzimā, bet dažādu iemeslu dēļ nevar vai nevēlas naturalizēties. Līdz ar to nostiprinot demokrātijas deficītu, uz ko norāda vairākas starptautiskas organizācijas. Trešais saskaņas centra priekšlikums paredz atzīt visu Latvijā akreditētu skolu absolventus par pilsoņiem reģistrācijas kārtībā. Spēkā esošā norma tika pieņemta vēl pirms mazākumu tautību izglītības reformas īstenošanas. Un šobrīd Latvijā saskaņa ar izglītības likumu nepastāv divas izolētas izglītības sistēmas. Ir vienota sistēma, kuras ietvaros atsevišķas skolas izteno mazākumu tautību izglītības programmas. Izglītības likumā vairs sen nav jēdzienu, kuri joprojām saglabājas pilsonības likumā. Ļoti būtiski, ka kopš pagājušā gadā visu skolu absolventiem centralizēti eksāmeni valsts valodā notiek pēc vienotiem standartiem. Tātad prasību līmenis ir identisks visiem absolventiem. Gan to skolu, kur mācības notiek tikai latviešu valodā, gan to skolu, kas izteno mazākumu tautību izglītības programmas. Kā apliecina izglītības ministrijas dati, šīs prasības pat pamatskolu beidzējiem ir augstākas nekā naturalizācijas pārbaudes. Attiecībā uz vēstures un satversmes zināšanām situācija ir atšķirīga. Vēstures eksāmens ir pēc izvēles, nevis obligāts visiem absolventiem. Taču šī situācija attiecas arī uz tām skolām, kuru absolventiem jau tagad ir tiesības uz pilsonības iegūšanu reģistrācijas kārtībā. Turklāt, kā apliecina izglītības ministrijā, kopējs zināšanu apjoms, ko skolēni iegūst izglītības procesā, arī būtiski pārsniec naturalizācijas pārbaužu paredzēto. Līdz ar to šobrīd vairs nav nekāda pamatojuma atšķirīgai attieksmei pret to skolu absolventiem, kuras izteno mazākumu tautību izglītības programmas. Nobeigumā gribu uzsvert, mūsuprāt, galvenais likuma grozījuma mērķis ir veicināt Latvijas galvenās bagātības mūsu cilvēku saglabāšanu. Saskaņas centrs skatās uz šo likumu pragmatiski, jo vairāk pilsoņu, jo labāk. Līdz ar to aicinu balsot par trešo saskaņas centra priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Inai Drovietei.
Kolēģi, man jāpievienojas iepriekšējiem runātājiem, ka pašreizējā likuma redakcija tik tiešām ir novecojusi, jo, kā zināms, Latvijā vairs nepastāv dalījums krievu un latviešu plūsmas, ir skolas, kas īsteno mazākumu tautību izglītības programmas, un šo skolu skaits ir apmēram 1/5 no Latvijā esošajām skolām. Tādēļ, protams, šis pants ir jāmaina, un priekšlikumu ir sniegusi juridiskā komisija. Es pamatošu, kādēļ saskaņas centra piedāvātā redakcija nebūtu vēlama. Šeit ir runa par akreditētām mācību iestādēm. Pirmkārt, saskaņā ar izglītības likuma 9. pantu 2. punktu, mācības citās valodās var īstenot privātās izglītības iestādes, kas arī ir pakļautas akreditācijai. Tātad mācību process var notikt arī citā valodā. Protams, jūs uzreiz teiksiet, ka ir jākārto valsts pārbaudījumu latviešu valodā. Tā tik tiešām ir tiesa. Pašreiz visu skolu pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvēja kārto pārbaudījumu latviešu valodā. 12. Klases beigās mums ir vienots pārbaudījums visu skolu beidzējiem, tātad labām latviešu valodas zināšanām būtu jābūt, bet šeit mēs nevaram runāt tieši par mācību valodu, mācību ieguvu valsts valodā. Vēl jāņem vērā, ka saskaņā ar izglītības likuma 33. pantu izglītības iestādes ir jāakreditē 2 gadu laikā kopš to darbības uzsākšanas. Arī šis tātad varētu būt drīzāk ierobežojošs faktors, jo skolām nav liekts savā pirmajā darbības gadā izsniegt apliecības par vidējās vai pamatizglītības ieguvi, arī tad, ja skolām šis status vēl nav. Akreditācija kā tāda vispār ir tikai no 1998. gada visās skolās no 2000. gada. Tātad šī norma arī ir izslēdzoša un nebūtu neaptver visus skolu beidzējus. Un visbeidzot, svarīgākais ir tas, ka šeit netiek ievērot personas brīvā grība. Runa nav par naturalizāciju, bet par reģistrāciju. Tā tad attiektos uz pilnīgi visiem, arī uz tādiem, skolu beidzējiem, kas būtu izvēlējušies citas valsts pilsonību vai arī nepilsoņu status. Un tātad ņemot vērā gan vispārējo likuma garu, gan arī tieši konkrēti izglītības likuma normas, es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu. Vai juridiskās komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, man nav kas jauns piebilstams. Ceturtais priekšlikums.
Ir mirklīti, ir jābalso par šo priekšlikumu. Lūdzu, zvanu. Balsosim par trešo politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakciju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Ar 25 pret 64 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, tagad pie ceturtā priekšlikuma, kurš ir atbildīgās komisijas, juridiskās komisijas priekšlikums, līdzšinējais likuma otrais pants ir izteikts jaunā redakcijā ar būtiskiem papildinājumiem. Un tie būtiskākie ir, ka pie Latvijas pilsoņa loka definitīvi tiek tad arī iekļauti visi latvieši un līvi, kuru pastāvīgā dzīves vieta ir Latvijā, un attiecībā uz tiem latviešiem un līviem, kuru pastāvīgā dzīves vieta nav Latvijā, ir noteikti tātad priekšnoteikumi, ka šim cilvēkam, viņa priekštacim, tātad ir jābūt pilsonības saiknē, kas ir pierādāma uz 40. gada 17. jūniju, kā arī ir īpašas latviešu valodas prasmes pārbaudas paredzētas. Tāpat arī attiecībā uz bērniem, kuru vecāki ir Latvijas pilsoņi, šobrīd šī jaunā izteiktā redakcija paredz, ka dzimšanas brīdī ir nevis abiem vecākiem jābūt Latvijas pilsoņiem, bet ka par Latvijas pilsoni tad ir arī viena Latvijas pilsoņa bērns atzīstams. Atbalstīts juridiskajā komisijā šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums, arī juridiskās komisijas priekšlikums, paredz, ka bērns ir Latvijas pilsonis neatkarīgi no bērna dzimšanas vietas, ja bērna dzimšanas brīdī viens no viņa vecākiem ir Latvijas pilsonis, un precizē kārtību, kādā bērns atsakās no Latvijas pilsonības un ir atbalstīts juridiskajā komisijā.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Ilksniņam.
Budējumā saimes priekšsēdētāji, cienējamie deputāti, ja mēs vērtējam juridiskās komisijas apstiprināto pilsonības likuma 4. panta redakciju, 4. panta redakciju, ko mēs tagad skatām, bet attiecībā uz grozījumiem 3. pantā, bērni pilsonība, viens no viņa vecākiem ir Latvijas pilsonis, tad šajā gadījumā visnotaļ mēs šodien ļoti daudz runāsim attiecībā uz dubult pilsonības jautājumu. Kas konkrēti man attiecībā šo regulējumu nepatīk? Ja pieņemsim situāciju, kad Latvijas pilsone, būdama stāvoklī no tā valsts pilsoņa, kurš neietilpst šajā privilegēto valstu sarakstā, aizbrauc piemēram uz Izraēlu, Austrāliju, Brazīliju vai pat arī Krieviju, nav svarīgi, uz kurien viņa aizbrauc, tad bērnam piedzimstot citajā valstī, tam bērnam ir jāizvēlas tās valsts pilsonība vai arī Latvijas. Tad man ir jautājums, sieviete, kur atradīsies citajā valstī, kuras valsts pilsonību viņa izvēlēsies savam bērnam. Protams, viņa izvēlēsies tās valsts pilsonību, kuras sniegs uz to brīdi, vadoties no tulītējiem saimnieciskiem tieši ekonomiskiem apsvērumiem, vairāk nodrošinājumu šim bērnam. Sociālās garantijas, medicīniskā aprūpe, bērndārza, izglītība, tāda būs izvēle attiecībā uz valsts pilsonību. Tas ir pamat stūrakmens un pamat problēma attiecībā uz to hierarhiju, attiecībā uz tām vēlamajām un nevēlamajām valstīm. Tad ir jautājums sekojošais. Bērnam izvēloties pieņemsim šajā gadījumā Izraēlas pilsonību. Kāda būs saikne bērna ar Latvijas valsti? Cik daudz bieži bērns varēs braukāt? Labi, Izraēle. Pieņemsim Krievija. Ir noteikts vīzu režīms. Būs noteikti papildus apgrūtinājumi, lai bērns, piemēram, varētu šeit iebraukt. Un šajā gadījumā man nepatīk tā pozīcija, kad valsts pasaka, ja Latvijas pilsonis aizbrauc uz to valsti, kura mums nav draudzīga, tad šajā valstī bērnam būs liekta iespēja uz, piemēram, savu etnisko sakņu saglabāšanu un attīstību. Protams, šis bērns 50 gadu vecumā varētu atkārtot izvēlēties šo Latvijas pilsonību. Bet tad ir jautājums, vai 50 gadi ir tas laika brīdis un sprīdis, kad tomēr bērns izvēlēsies Latvijas pilsonību. Manā skatījumā tāda nevienlīdzīga un diskriminējoša attieksme tikai parāda to, ka tiešām ir tie tās labās valstis, ir tās sliktās valstis, un tie Latvijas pilsoņi, kuri ir aizbraukuši uz tām, tā teikt, trešajām, nedraudzīgajām valstīm, ir tīpaši attiecībā uz bērna pilsonību, ja tikai viens no bērna vecākiem ir Latvijas pilsoniem. Ir tāda pozīcija, kas tendēta uz Latvijas pilsoņu neatgriešanos. Līdz ar ko es aicinātu un neatbalstīšu šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies, debates slēdz vai komisijas vēdāks piebilstams?
Jā, es vēlos skaidrot šeit izskanējušos argumentus no komisijas viedokļa, jo pieļauju, ka tādēļ, ka Elksnīgi kungs nav bijis apakškomisijas loceklis, viņam ir radusies tāda, nu, viņam pārpratuma rezultātā visticamāk nav saprotams, kāda ir tad šī piedāvātā redakcija. Un proti likumprojekts nosaka, ka visi bērni, kuriem viens vecāks ir Latvijas pilsonis, viņiem ir tiesības un viņi ir Latvijas pilsoņi arī tad, ja viņa dzimšanas brīdi ir dubulta pilsoņa, neatkarīgi ar kuru no valstīm šāda dubulta pilsonība arī izveidotos, attiecībā uz bērniem šāds loks, ierobežojošs loks nepastāv, likums to nenosaka. Un ja jūs palūkotos šā priešlikuma otro daļu, tad ierobežojošais brīdis sākas ar šī bērna 25 gadu vecuma sasniegšanu, kad viņš apzinīgā vecumā pats, nevis mātes kaut kādu vai tēva, ekonomisku apsvērumu rezultātā vēlētos un nevēlētos vienu vai otru pilsonību, bet gan pats apzināti izvēlas, kāda būs viņa nākotne, kāda ir viņa nākotnes nodomi un vai viņš vēlas vai nevēlas saglabāt savu piederību Latvijas pilsoņu lokam, jo pilsoņu loks, protams, ka ietver arī zināmu saikni ar valsti, zināmus pienākumus attiecībā uz valsti, un šis vecums tika ļoti plaši debatēts apakškomisijā, tam pieskārāmies arī juridiskajā komisijā, un atradām par labāko esam tieši šo 25 gadu vecumu, nevis pilngadības sasniegšanas vecumu vai 21 gadu vecumu, bet tiešām 25 gadu vecumu, kad mēs varam runāt par pilnībā nobriedušu personību, kurš apzinās, ar kuru valsti viņam ir ciešākā saikne. Un, protams, ir arī, par ko mēs runāsim tālāk, noteikts atsevišķu valstu loks, ar kurām Latvijai ir tā dēvētā ģeopolitiskā tuvība, tās ir Eiropas Savienības valstis, tās ir NATO valstis, ar kurām tik tiešām, jebkurā gadījumā tiek pieļauta dubulta pilsonības pastāvēšana. Taču es vēlos pilnībā norādīt izskanējušos argumentus, ka bērniem tiek liekta Latvijas pilsonība un mātes vai tēva vēlme un ekonomiski apsvērumi varētu būt par pamatu, kā mēs paplašinām vai sašaurinām savu pilsoņu loku. Minētais priekšlikums juridiskajā komisijā ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 5. Juridiskās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 2, atturas 22. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais priekšlikums ir frakcijas saskaņas centra priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Ingmāram Čaklējumu.
Labrīt, cienījumie priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Vēlos informēt par pilsonības likuma grozījumu apakškomisijas lemto un izmantojot iespēju, gribu pateikt milzu paldies tiešām pilnīgi visu partiju pārstāvjiem, kas deleģēja savus pārstāvjus un palīdzēja darbam šajā apakškomisijā. Un mēs tiešām ļoti ražīgi pastrādājam par to visiem paldies. Tagad par trešo prim pantu. Viena no visātrāk apakškomisijā panāktajām vienošanās ir tā saucamajā nepilsoņu bērnu jautājumā tieši šinī. Situācijā, kad gandrīz katra 11. Saeimas frakcija nāca ar savu kardinālu pretēju šai jautājumu uzstādījumu un formulējumu, saucot argumentus un debatējot, komisija nonāca pie vienota un visām frakcijām pieņemam kompromisu, turklāt ļoti ātri. Pat labam no spēkā esošās pilsonības likuma 3. pantu un tā apakšpunktiem izriet, ka bezvalstnieku vai nepilsoņu bērns, kurš dzimis Latvijā pēc 1991. Gada 21. augusta, ir atzīstams par Latvijas pilsoni, ja līdz brīdim, kad viņš sasniedz 15 gadu vecumu, ap bērnu vecāki ir iesnieguši iesniegumu par pilsonības iegūšanu. Pēc pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem tagad vairāk kā 12 tūkstoši bērni, kuriem pienāktos Latvijas pilsonība, pēc spēka esošā likuma nav reģistrēta kā Latvijas pilsoņi. Pēc PMLP rīcībā esošās aptaujas var spriest, ka par iemeslu ir procedūras sarežģītība, tai skaitā, ka abi vecāki šo priekšrišanu nevar vai negrib dot. Un tomēr, man liekas, ļoti svarīgi jums zināt, un ne visi varbūt izsekoja līdz pilsonības likuma konference, kuru mēs sarīkojām pavasarī, uzstājās Pilsonības migrācijas lietu pārvaldes vadītāja vietnieks Citkovska kungs un prezentēja vairākus tādus grafikus. Es runāšu par šo grafiku, kas saucās, kāpēc vecāki nav agrāk izmantojuši iesnieguši iesniegumu Latvijas pilsonības iegūšanai bērnam. Protams, tie bija pamata iemesli, kāpēc mēs arī šo lēmumu pieņēmām šādu. 2% nevarēja iesniegt, jo otrs vecāks nevēlas, 5% nevarēja iesniegt, jo nebija zinām otra vecāka atrašanās vieta, 7% bija cits iemesls, bet svarīgākais ir tie lielākie procenti. 21% nezināja, ka var iegūt dubultu pilsonību nekārtojot eksāmenu, 6% nebija pārliecināti, vieglāk ceļot uz NVS valstīm 17%, pienāks automātiski tā uzskatīja 24%, un vēl pavisam kurioz 18% vienkārši nebija laika. Tas veido situāciju, kas ir nelabvēlīga bērnam, jo Latvijas valsts likumā ir piešķīrušim bērnam tiesības būt Latvijas pilsonim, bet nosacīti arī dažu tehniskiem pasu dēļ šis bērns nevar realizēt savas tiesības. Tātad bērnu tiesības iegūt pilsonību ir nevajadzīgi apgrūtināts un formalizēts. Pieņemot, ka šī norma jau ir spēkā, visu Saeimas frakciju pārstāv apakškomisijā piekrita labot situāciju, paredzot, ka bezvalstnieku vai nepilsoņu bērns brīdī, kad tiek reģistrēts viņa vārds, uzvārds un dzimšanas fakts, ir tiesīgs iegūst Latvijas pilsonību uz viena no vecākiem izteiktās vēlmes pamata. Turklāt tiek vienkāršot arī procedūra. Māte vai tēvs atzīmē vai vēlas, lai bērns ir Latvijas pilsonis vai nepilsonis. Tā būs ne tikai fiziska darbība, bet arī emocionāla un morāla atbildīga darbība. Pietiks ar to, ka viens no vecākiem izsaka savu lēmumu, neviens vairs nevarēs teikt, ka valsts nerealizē vai neizpilda sen nolemto. Ja vecāki izvēlēsies bērnam atstāt nepilsoņu statusu, tad vecāks par to uzņemsies visu atbildību. Valsts ir devusi iespēju un kā likumā ir ierakstīts, cik vienam ir tiesības to izmantot. Līdz ar šo lēmumu apakškomisija ir pilnībā noraidījis debats par kādu iespējamu automātisko pilsonību vai līdzīgu formulējumu lieku lietošanu mūsu likumdošanā. Tagad tas ir jādara arī Saeimai kopumā, tāpēc aicinu noraidīt 6., 7., 9. un 11. priekšlikumus, bet daļēji atbalstīt 8., 10. un 12. Tādējādi atbalstīt apakškomisijas un juridiskās komisijas lēmumus un 13. priekšlikumā piedāvāto redakciju. Paldies!
Paldies, debats slēdzu. Vai komisijas vārdā vēl kas piebilstams?
Nē, paldies.
Tad par 6. priekšlikumu deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakciju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 64 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
7. priekšlikums arī frakcijas saskaņas centra priekšlikums, taču komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. politisko partiju apvienības saskaņas centras frakciju iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 61 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
8. priekšlikums reforma partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
9. frakcijas saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 9. politisko partiju apvienības saskaņas centras frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 62 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Desmitais priekšlikums reforma partijas frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
11. Frakcijas saskaņas centrs priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 61 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Priekšlikums arī cēna frakcijas saskaņas centra priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurā jaunā redakcijā ir izteikts šis 3 prim pāns, proti pēc 1991. gada 21. augusta Latvijā dzimuša bezvalstnieka vai nepilsoņu bērnu pilsonību, par ko jau referēja Čaklākungs, un šis priekšlikums, ņemot vērā gan jau iesniegtos priekšlikumus, gan to, kā izveidotā darba grupa, kurā darbojās vairāku ministriju eksperti, pārstāvi, tika rasta iespēja šajā pantā apkopot gan jaundzimuša bērna pilsonības piešķiršanas kārtību, gan bērnam līdz 15 gadu vecumam arī šobrīd divu vecāku iesniegumu vietā tiek tātad pieļauts viena vecāka iesniegums, un pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas bērns pats tātad var iesniegt šo pieteikumu par ar vēlmi tātad kļūt par Latvijas Republikas pilsoni. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
14. Priekšlikums Nacionālās apvienības visu Latvijai, Tēvzemei un Brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta, bet pirms mēs skatām tālāk priekšlikums, vēlos jūs informēt, ka Nacionāla apvienība visu Latvijai, Tēvzemei, Brīvībai LNNK ir atsaukusi savus 16. un 18. priekšlikumu. Turpiniet ar 15.
Paldies. 15. Ir atbildīgās komisijas, juridiskās komisijas priekšlikums, kas paredz, ka Latvijas trimdnieki, kuri līdz 1990. Gada 4. Maijam neatgriezās Latvijā uz pastāvīgu dzīvi un viņu pēcnācēji, iesniedzot iesniegumu saglabāt tiesības reģistrēties iedzīvotāju reģistrā kā Latvijas pilsoņi, un tiem var izveidoties dubultā pilsonība, un tas ir atbalstīts atbildīgajā komisijā.
Sākam debates, vārds deputātei Rasmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi, kā mēs redzam, mēs šodien balsojam par ārkārtīgi svarīgu likumu, un tieši šis pants, kas min trimdinieku tiesības paturēt savu jau 40. Gadā nostiprināto pilsonību, ir būtisks. Un es šeit gribu uzsvērt divus aspektus. Pirmais aspekts ir par valsttiesisko pusi, un otrs tieši par trimdinieku situāciju. Valsttiesiskā puse jau ir ļoti daudzkārt atzīmēta mūsu tiesisko iestāžu rakstos un pētījumos. Nesen tas arī notika 2010. Gada 13. Maija satversmes tiesas spriedumā par šo jautājumu. Un es gribu jums nocitēt dažus būtisks aspekts, lai mēs izprastu, cik nopietns ir šis pants. Pirmais citāts ir par to, ka tas iepriekšējais pastāvošais likums jau paredzēja pārēju notiekums, kuri teikts, citāts, tas ir pamats visai šai lietai, Latvijas pilsoņi un viņu pēcnācēji, kur laikā no 1940. Gada 17. Jūnija līdz 1900. Gada 4. Maijam glābdamies no PSRS un Vācijas okupācijas režīma teroru, ir atstājuši Latviju kā bēgļi, tikuši deportēti vai minēto iemeslu dēļ nav varējuši atgriezties Latvijā un šajā laikā naturalizējušies ārvalstīs. Saglabā tiesības reģistrēties iedzīvotāju reģistrā, kā Latvijas pilsoņi un pēc reģistrācijas pilnā apjoma bauda pilsoņu tiesības un pilda pilsoņu pienākums. Ja, un šeit ir būtis punkts noteikums, ja reģistrācija notiek līdz 1995. gada 1. jūlijam. Ja šīs personas reģistrējās pēc 95. gada 1. jūlija, tām jāatsakās no citas valsts pilsonības. Tas bija viena daļa no šiem tiesiskiem argumentiem. Otrs ir, ka visa šī pilsonības atjaunošanas pamats ir arī balstīts ar Latvijas valsts nepārtrautīgas doktrīnu, ko arī ir minējuši ļoti daudz mūsu tiesību eksperti. Un arī, kā ir minējis profesori Inet Ziemel, tas, ka trimdā pastāvēja Latvijas pilsoņu kopums un ar savām pasēm un ar savu darbību vienmēr atgādināja un juridiskā veidā pastiprināja Latvijas valsts neatkarības de jure turpmāko pastāvēšanu, bija būtiski, lai mēs varējām atjaunot mūsu valsts neatkarību. Tā ir viena puse. Otra puse ir pašu trimdinieku centieni. Kā es jau minēju, daudzi paturēja arī pases un visādi cīnījās, lai šo neatkarību turpinātu. Bet bija tomēr netaisnība esošā likumā, ka savu pilsonību, kā atjaunot, vajadzēja reģistrēt līdz 95. gada jūlijam. Tas daudziem trimdiniekiem dažādi iemesli dēļ nebija iespējams. Es pat pazīstu vairākas ģimenes, piemēram, vienu konkrēti Čikāgā, kur es agrāk dzīvoju, ka viņiem ģimenes viens loceklis protēvs nomir, un tajā situācijā ģimene nevarēja atjaunot savu Latvijas pilsonību kā reģistrāciju. Bet viņi tagad to varēs, tā kā es ļoti uzsveru, ka daudzi trimdinieki gaida šo mūsu likumu labojumu un cer, ka tas arī tiešām tiks apstiprināts, ko es arī esmu pārliecināta. Vēl es gribu uzsvērt, ka arī nav runa tikai pa latviešiem, ir runa pa visiem Latvijas Republikas pilsoņiem, kas vai nu bija deportēti, ja citādi iemesli dēļ okupācijas laikā dzīvoja ārzemēs. Vēl es gribu arī uzsvērt, ka šis pilsoņu kopums mums trimdā ir bijis ne tikai svarīgs, bet joprojām ir svarīgi. Kā mēs zinām, ļoti daudz cilvēku dzīvo, mūsu pilsoņi dzīvo ārzemēs, un mums ir ļoti svarīgi nākt pretī viņiem visādos veidos. Un atbalstot šo likumu pantu, mēs to izdarām, un es jūs aicinu to atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Liepiņam.
Cienītā Saimes prezidija priekšsēde, kolēģi. Rasma Kārkliņa pateica apmēram to lielāko daļu no tā, ko es gribēju teikt. Es faktiski tad ļoti konspektīvi gribu sasumēt, kas man liekas ir šī likuma būtība un šī priekšlikuma būtība, un izkliedēt dažus, varbūt, pārpratumus, kas ir bijuši, un lai tie vairs tādi nebūtu. Pirmais, ko es gribu teikt, ka te nav runa par Latvijas pilsonības atgūšanu vai atjaunošanu vai piešķiršanu. Kā deputāti Kārkliņa teica, Latvijas pilsoņi, kur atstāja Latviju vai kurus no Latvijas deportēja laika posmā no 40. gada 17. jūnija līdz 1990. gada 4. maijam, PSR vai Vācijas okupācijas dēļ, es domāju, te ļoti svarīgi uzsvērt vārdu okupāciju, nezaudēja Latvijas pilsonību, jo atbilstoši Latvijas valsts de jure nepārtrauktībai arī Latvijas pilsonība saglabāja nepārtrauktību. Tās divas lietas iet absolūti kopā, un viņas nevar atšķirt nekādā veidā. Tā kā šis likumprojekts paredz, ka šiem Latvijas pilsoņiem un viņu pēctečiem līdz 4. paudzei ir tiesības šo faktu reģistrēt. Te nekas vairāk nav jādara, kā fakts jāreģistrē un jāpierāda tā pēctecība. Un to var darīt Latvijas iedzīvotāju reģistrā, saprotams. Šis likuma projekta pants arī paredz, ka Latvijas pilsoņiem, kur minētajā laika posmā pieņēmuši citu pilsonību, reģistrējoties nav šo no šīs pilsonības jāatsakās, un viņiem var izveidoties dubultā pilsonība. Tā kā es ceru, ka tās daži tie pārpratumi ir faktiski izkliedēti, un es ceru uz visiem laikiem. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Ingvāram Čaklējam.
Godātie kolēģi,
attiecībā uz pilsonības likuma grozījumu apakškomisijā lemto par 8. prim pantu, es tomēr gribētu sākt ar to, kādā veidā mēs sākām strādāt gan 10. saimā, gan 11. saimā apakškomisijā. Mēs vienojamies, ka vispirms aktualizēsim tēmas un jautājumus, kas mums liekas, kā pa blokiem diskutējam, tad mēs tiešām pieaicinājām visus iespējamos ekspertus, izrunājām, argumentējām paši savā starpā un tikai tad ķērāmies pie konkrētās redakcijas. Šajā gadījumā argumenti attiecībā uz 8. prim pantu, divas vai trīs lietas es gribu tomēr minēt. Latvijas Republikas nepārtrautības doktrīna uzliek par pienākumu Latvijas valstī rūpēties un nezaudēt saikni ar tiem Latvijas pilsoņiem, par kuriem šai pantā ir runa. Un zināmā mērā ļoti precīzi Kristīna Krūma rakstā dubultā pieeja dubultpilsonībai portālā Politika.lv norāda, ka pilsonības likuma pārējais noteikuma pirmais punkts, kas izskata tieši šo jautājumu, nespēja nodrošināt efektīvu tiesiskās saiknes saglabāšanas starp Latvijas valsts un šiem pilsoņiem un viņu pēcnācējiem. Pilsonības likums balstās uz dubultās pilsonības aizlieguma principu, taču mūsdien valsts praksē dominē pretējais princips, proti persona var iegūt vai saglabāt vairākas valsts pilsonības. Šodien skatāmajā likuma projekta redakcijā 8. prim pantu, kas atvietot šī likuma pārējais noteikuma pirmo punktu, jaunais regulējums paredz laika ziņā neierobežotas tiesības. Tas bija jautājums, par ko mēs vienojāmies arī uzreiz un tiešām debatējot. Tiem Latvijas pilsoņiem tātad, kas, par ko ir runa šai punktā, un pēcnācējiem tai skaitā. Tātad, veicot šādu reģistrāciju, šīs personas var saglabāt arī citu savu pilsonību, viņiem tāda ir. Strādājot pie pilsonības likuma grozījumiem, notika 38 pilsonības likuma apakškomisijas sēdes, un tika daudz runāts un apspriests dažādās darba grupās, tika saņemta e-pasta vēstules gan no nevalstiskajām organizācijām, gan no privātpersonām visā pasaulē. Bija iespēja daudzas jautājumus pārrunāt telefoniski un satikties ar cilvēkiem personiski. Sarunās un sarakstēs minētie dzīves stāsti, tas, ko katrs stāstīja savu konkrēto gadījumu un savu situāciju ar sāpi, Latvijas pilsonība piešķiram balstoties tieši uz šo pantu. Un būs tikai godīgi, ja tagad šie cilvēki varēs iegūt šo Latvijas pilsonību un saglabāt savus mītnes zemes pilsonību. Tāpēc aicinu atbalstīt 15. priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Es saprotu, ka deputātiem nav iebildumu par 15. juridiskās komisijas priekšlikumu.
Jā, tātad 16. priekšlikums atsaukts, 17. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumējumu brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums arī dzen atsaukts, 19. Priekšlikums arī ir atsaukts. 20. Frakcijas saskaņas centra priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums iesniegt ar mērķi nediskriminēt Latvijas pilsoņus un viņu pēcnācējus pēc valsts un tautības piedarības. Mūsu priekšlikums paredz atļaut dubult pilsonību visiem ārpus Latvijā dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem un viņu pēctečiem, neatkarīgi no dzīves vietas. Saskaņas centrs uzskata, ka iespēju paplašināšana saglabāt Latvijas pilsonību vienlaicīgi ar citas valsts pilsonību, veicina saiknes saglabāšanu ar Latviju un līdz ar to cilvēku resursu saglabāšanu. Mēs pieļaujām dubult pilsonību gan trimdiniekiem, kas atjauno Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā, gan personām, kas profesionālu vai ģimenes apstākļu dēļ iegūst citas valsts pilsonību, gan arī Latvijas pilsoņu bērniem, ja viņi pamatojoties uz likumu, iegūst citas valsts pilsonību. Līdz ar to saskaņas centrs iestājās pret Latvijas pilsoņu šķirošanu attiecībā uz tiesībām uz dubult pilsonību. Atkarība no tā, kuras konkrēti citas valsts pilsonība ir šim personam. Pirmkārt, ir nepareizi, ja tiesības uz Latvijas pilsonību ir atkarīgas no citas valsts likumdošanas normām un administratīviem lēmumiem. Otrkārt, tie Latvijas pilsoņi, kas pamet Latviju, glābjoties no dažādiem režīmiem, nevienmēr, maigi sakot, varēja brīvi izvēlēties, kur apmesties uz dzīvi. Bieži tikai liktenis nosaka, vai viņi dzīvos Kanādā, ASV vai Krievijā vai kaut kur citur. Ir ļoti grūti, gandrīz vai neiespējami pamatot, kāpēc dažas valstis ir iekļautas šajā sarakstā un citas nē. Piemēram, gan latviešu, gan krievu izcelsmes Latvijas cilvēki saglabāja saikni ar Latviju, un pēc neatkarības atjaunošanas viņi apmeklē mūsu valsti, dibina uzņēmumus, apsaimnieko atgrieztos nekustamus īpašumus. Es un arī citi Saeimas juridiskās komisijas locekļi, mēs esam saņēmuši daudz vēstuļu no tagadējiem latviešiem, Krievijas pilsoņiem, kuri pauž cerību, kā arī viņiem netiks liekta iespēja atjaunot Latvijas pilsonību, nezaudējot Krievijas pilsonību, Sibīrijā, piemēram. Saskaņas centrs uzskata, ka visi pilsoņi ir vajadzīgi Latvijai un nebūtu pareizi izslēgt tos, kurus liktenis iemeta valstis, kas nepieder elitāriem klubiem. Aicinu balsot par 20. saskaņas centra priekšlikumu, jo selektīva pieeja jautājuma par dubultu pilsonību mums nav pieņemama.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Ābiķim.
Cienamā priekšsēdētāja, godātie kolēģi, ko piedāvā saskaņas centrs? Saskaņas centrs piedāvā, ka Latvijas pilsonis var būt jebkurš, kurš ir ieguvis jebkuras citas valsts pilsonību. Es atkārtoju, jebkuras citas valsts pilsonību. Kas īstenībā ir valsts? Valsts tā ir zeme, un tā ir pilsoņu kopums, kas šo zemi apdzīvo. Un tie dubultu pilsoņi, kuri dzīvo ārpus Latvijas savās mītnes zemēs, nepārprotami būs arī Latvijas valsts pārstāvi. Un tagad iedomāties situāciju, kad Latvijas valsts pilsonis, tātad mūsu valsts pārstāvis, sēdēs savus mītnes zemes armijas tankā un iebruks mums draudzīgas valsts teritorijā. Un tieši tāda situācija varēja būt pāris gadus iepriekš, kad Krievijas armija iebruka mums draudzīgā valstī Gruzijā. Ko piedāvā saskaņas centrs? Vai tad, cienījamie kolēģi, jūs nepamanījāt, ka mūsu lielās kaimiņu valsts prezidents vienā savā uzrunā minēja, ka 20. gadsimta traģiskākais notikums ir PSRS sabrukums. Tātad no tā izriet, ka Latvijas neatkarības atgūšana pieder šai traģēdijai. Tātad tas, ka Latvijas valsts atgūs savu neatkarību, ir traģisks notikums mūsu lielās kaimiņu valsts prezidenta izpratnē. Un atceraties, cienījamie kolēģi no saskaņas centra frakcijas, ka pilsonība tā nav dāvana, vai tikai dāvana. Tas ir arī pienākums. Tas ir arī pienākums dienēt armijā un pildīt savus valsts vadības lēmumus. Ja? Tāpēc vairāk ir skaidrs, ka dubultu pilsonības institūts var pastāvēt tikai ar tām valstīm, ar kurām mums ir draudzīgas attiecības, par kurām mums nav jāšaubās par to, ka tās atzīst mūsu neatkarību, par kurām mums nav jāšaubās, ka tās neiebruks mūsu draudzīgu valsts teritorijā. Es, piemēram, negribētu, ka mums būtu dubulta pilsonība ar Ziemeļu Koreju, ja? Zinot šīs valsts vadības nostādnes svarīgos jautājumos. Tāpēc, cienījamie kolēģi, šis priekšlikums, saskaņas centra priekšlikums, ka pilnīgi jebkuras valsts pilsonis, varbūt arī Latvijas pilsonis, man kategoriski nav pieņemams. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Labrīt, godātie kolēģi. Es kategoriski iebilstu, ka šāda jautājuma risināšana būtu pretrunā ar cilvēktiesībām un iebilstu saskaņas centram, ka ar jebkuru valsti būtu mūsu valsts pienākums, saimas pienākums piešķirt tātad dubultu pilsonību vai arī ministru kabineta pienākums. Es gribētu teikt, ka arī šeit ir arī tiesību doktrīnā ir viedoklis, ka, ja nepieciešams, ir pieļaujama, diferencēta pieeja dubultu pilsonībai, akceptējot to tur, kur starp attiecīgām valstīm pastāv īpašas politiskas, ekonomiskas, militāras vai kultūras saites. Un tādēļ lielais vairums Eiropas Savienības dalību valstu pieļauj dubultu pilsonību ar citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un šāda diferencēta pieeja attiecībā uz dažādu valstu pilsonībām nenozīmē, kā es teicu, nedz individuālu diskrimināciju no cilvēktiesību viedokļa, nedz politisku diskrimināciju. Es uzsveru, valsts principā ir tiesīga pati noteikt savu ārpolitisko pozīciju attiecībā pret citām valstīm, pie kā pieder arī vajadzības gadījumā diferencēta pieeja dubultu pilsonības jautājumā. Piemēram, blakus dubultu pilsonības pieļaujamībai ar Eiropas Savienības valstīm, Spānija vēl papildus paredz dubultu pilsonības atvieglojumus ar spāniski runājošām Latīņamerikas valstīm. Portugāle ar portugāliski runājušām valstīm, Lielbritānija ar Īriju, Britu sadraudzības valstīm un tā tālāk. Un tādēļ, kolēģi, nav pareizs šeit izteiktais arguments, ka dubultu pilsonība vai nu pieļaujama attiecībā uz visām valstīm vai nemaz. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Tutinam.
Cienījamie kolēģi, pavisam nesen Rēzeknē notika vispasaules latgaliešu saiets, kurā tika spriests, lemts par Latgales attīstību, par Latgales valodas attīstību, izdzīvošanu. Un šajā sajietā piedalījās ļoti daudzi latgalieši, latvieši, kuri dzīvo ārzemēs, kuri dzīvo Eiropas Savienībā, kuri dzīvo Amerikas Savienotajās valstīs, kuri dzīvo Krievijā, tālajā Sibīrijā, Ačinskas ciemā. Atbraukušajiem no Eiropas Savienības no citām šā veida valstīm nebija nekādu problēmu ierasties ne ar vīzām, ne ar kaut kādiem citiem vajadzībām, bet tieši tie cilvēki, latvieši, latgalieši, kas dzīvo tālajā Sibīrijā, viņam nācās iziet lielo birokrātisko procedūru, lai dabūtu vīzas, lai atbraukt, lai apmaksātu ceļus, lai būtu un piedalīties šajā sajietā. Šis priekšlikums un arī astoņi iepriekšējās atbalstītais priekšlikums, kas noteica, ka dubultu pilsonību var iegūt trimdinieki un tie cilvēki, kas tika izsūtīti pēc 1940. Gada. Un šis priekšlikums, varētu teikt, ļautu iespēju tiem cilvēkiem, kas 100 gadu atpakaļ vairāk labākās dzīves meklējumos, izbrauca no Latgales, izbrauca no Latvijas uz tālām zemēm, tālo Sibīriju vai Sanktpēterburgu vai kādām citām pilsētām un daļām, lai dzīvotu labāk. Bet viņi ir izbraukuši vēl pirms 1940. Gada. Un mans priekšlikums, nu neapbiežot tos cilvēkus, kuri gribētu iegūt arī Latvijas pilsonību, arī tos cilvēkus, kuri ir izbraukuši vēl līdz 1940. Gadam un ļaut un atbalstīt šo mūsu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, man liekas, ka kā jebkurā lietā ir savi pozitīvi momenti un savi negatīvi momenti. Neapšaubām pozitīvs moments ir tas, ka tā kā pareizi teica Čepāns kundze, mums ir jāizvēlas, vai mēs esam par dubultpilsonību vai neesam, vai esam pret to institūtu. Mēs atbalstām dubultpilsonības ieviešanu, par ko jau runāja mani kolēģi un saskaņas centra deputāti, vairāko apsvērumu dēļ. Bet būsim konsekventi. Šodien tā diskusija, kas ir izveidojusies ar 20. Priekšlikumu, ko iesniedz saskaņas centrs, principā risinājums ir arī juridiskās komisijas redakcijā, kura piešķir šāda veida tiesības ministru kabinetam. Kur ir loģika? Ābiķa kungs te tikko minēja, saprot, ka viņš runāja pa draudzīgām un nedraudzīgām valdībām, pa citām valstīm runājot, es ceru, ka viņš nedomāja draudzīgām un nedraudzīgām tautām. Līdz ar to, kas būtu, ja, teiksim, mainīsies valdība arī šeit, šo situāciju arī vajadzētu padomāt par to. Kā mainīsies likums šinī sakarā, ja tāda kompetence un tādas tiesības tiek piešķirtas ministru kabinetam nevis ir iestrādāts kā vispārīga likuma norma, man šķiet, ka tas nav tālredzīgi. Dabīgi jūs šodien varat neatbalstīt 20. Saskaņas centra priekšlikumu, bet to ideju, ka šīs lietas jāregulē likumam un jāregulē taisnīgi, nedalot un nešķirojot Latvijas pilsoņus pēc valstīm, pēc citām pazīmēm, ka jābūt vispārīgiem spēles noteikumiem. Un līdz ar to, ja jūs pat šodien noraidīsiet šo priekšlikumu, mēs būsim spiesti uz trešo lasījumu precizēt šo normu tā, lai nebūtu pieļaujama improvizācija ministru kabineta izpratnē, kā tas notiek bieži vien citos jautājumos šodien, vakar, un es baidos, ka rīt arī. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Ingmāram Čaklējam.
Cienījamie kolēģi, katru dienu, ko mēs pavadām šai pasaulē, kurā notiek kāda atklāsme, ir ļoti svarīga diena. Piekritīsiet. Man ir atklāsme. Saskaņas centrs ir slepena organizācija. Saskaņas centrs ne tikai nevīžo izlasīt otro pantu pilnu redakciju, ne tikai nevīžo izlasīt astotā pantu pilnu redakciju, viņi arī savstarpēji nesarunājās. Jo divi deputāti, kas pārstāvēja apakškomisijā, trīs deputāti, kas pārstāvēja juridiskajā komisijā, bija informēti par to, kas ir ierakstīts otrajā pantā. Vajadzētu būt informētiem par to, kas ir pierakstīts astotajā pantā, par ko mēs visi šeit no tribīnas tikko centāmies atgādināt. Tad tur šis jautājums ir izskatīts un pieņemts. Un ja partijas viens no vadītājiem, Urbanovičs kungs, stājās kameras priekšā un saka, ka par to vajadzētu debatēt. Vispirms vajag pajautāt kolēģiem, vai gadījumā jau tas nav noticis, kā tas ir šajā gadījumā arī par pilsonības likumu. Un šajā gadījumā man ir lūgums tiešām, cienījamie kolēģi, izlasiet otro pantu, izlasiet astoto pantu. Satversmes tiesa par dubultu pilsonības pieļaujamību, esmu jau to citējis, bet, nu, teica saskaņas centra par godu vēlreiz. Dubultu pilsonības jautājumu pamatā ir politisks, nevis tāds, kas būtu izšķirams balstoties juridiskajiem apsvērumiem. Pilsonības jautājumu tiesiskā regulējuma pieņemšanai piemīt politisks aspekts. Likumdevējs izšķiroties par labu dubultu pilsonības pieļaušanai nosaka ar to, ar kurām personām un kādos gadījumos dubultu pilsonība ir pieļaujama, ņemot vērā valsts interesu, politisko situāciju un pilsonības politiku. Tāpēc ir konkrēta redakcija otrajam pantam, konkrēta redakcija 8. pantam un mūsu piedāvātā konkrētā redakcija 9. pantam. Un nemulsiniet sabiedrību un nestāstiet nepatiesību. Paldies.
Es vārds deputātam Andrejam Elksniņam.
Godājumie kolēģi, tik vēl Čeklā kunga runa tiešām prasa atbildi un vēlētos viņam atgādināt, ka politika nāk un iet, bet tie cilvēki attiecībā, par kuriem jūs to regulējumu pieņemat, acīm redzot paliks. Jums gan laikam tā nešķiet. Jautājumi par dubultu pilsonību. Man patiesībā ir vairāki jautājumi, un es gribētu, lai jūs man atbildētu. Komisijas sēdēs, abušu komisijas sēdēs neesmu piedalījies, bet man interesē statistikas rādītāji par Latvijas pilsoņu skaitu katrā valstī, lai jūs tiešām pieņemtu politisku lēmumu, politisku, par to, ka dubultu pilsonības jautājums būs atrisināts attiecībā uz, pieņemsim, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalību valstīm, Eiropas Savienības vai Eiropas brīvās tirniecības asociācijas dalību valsts pilsonību. Interesanti ir iezīme tam, ka, piemēram, Eiropas brīvās tirniecības asociācijas dalību valsts pilsonība un šis konkrēti ieraksts ir veiks tikai tādēļ, ka, piemēram, Šveice, nu nav viņa ne NATO un Eiropas Savienībā. Vienas valsts vietā mēs tur ieliekam tādu regulējumu. Tas ir pirmkārt. Orkārt, attiecībā uz to, kas ko lasa un kurš ko nelasa. Un par tiem statistikas rādītājiem. Jums nav konkrēto aprēķinu, kur kādā valstī pilsoņu skaits kāds Latvijas dzīvo. Jums nav pat zināma ārvalstu regulējumu attiecībā uz to, ka Latvijas pilsonim, ja piedzimst bērns tajā citajā trešajā valstī, kādi ir nosacījumi tās citas valsts pilsonības iegūšanai, un viens no nosacījumiem varētu būt atteikšanās no Latvijas pilsonības. Tur jau tā lieta. Tur jums gan prātiņa nebiediek, lai par to izvērtētu. Viens otrs no jums vēl pieļauj iespēju, ka mums ir obligātais dienests un vajag dienēt armijā. Atzīst vai neatzīst neatkarību. Nu, cik daudz ir jāizdomājas, lai pateiktu, ka, nu, ka pieņemsim labi, okay, Krievija neatzīst mūsu valsts neatkarību? Tiešām es aicinātu ieklausīties to, ko Dalgopolo kungs ir teicis. Kas ir problēmas tautu starpā? Kāpēc attiecībā uz šo institūtu, dubultu pilsonības institūtu, ir jābūt tādai divkosīgai attieksmai attiecībā uz skaitļiem? Parādiet, Čaklākungs, jūs vadījāt apakšu komisiju, cik jums tur bija? Ap 40 sēdēm. Parādiet mums aprēķinus. Viņi ir, viņu nav. Līdz ar ko jūsu deklaratīvajā attieksme attiecībā uz šo iedalījumu, un pamata tam nekāda nav. Līdz ar ko es tiešām aicinātu izvērtēt šo jautājumu lielā mērā objektīvi, par pamatu ņemt arī to vērtējumu, kas ir tajās citējās valstīs attiecībā uz tās valsts pilsonības iegūšanu, un ja tur tajās trešajās valstīs dzimst mūsu pilsoņu bērni, un viņiem ir jāatsakās no Latvijas pilsonības. Šajā gadījumā es domāju, ka tas, ko jūs piedāvājat, ir muļķības. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Jautājums par dubultu pilsonības izveidošanu man atmiņā parādījies pēdējo divu gadu laikā, pēc tam, kad Latvijas iedzīvotāju, Latvijas pilsoņu liels skaits pārvietojās uz ārzemēm, galvenokārt uz rietumiem, vēl precizāk uz Īriju, Lielbritāniju un Vāciju, ekonomiskas emigrācijas procesa laikā. Pērn pavasarī man bija tikšanās ar Latvijas pilsoņu lielākoties latviešiem, latviešu emigrantu, kas dzīvo pat labam Irijā un Vacijā, un kuri uzstājās un pieteicās ar problēmu, ka viņiem būtu daudz vieglāk paturieties tajās valstīs, un pirmkārt, un vēl vairāk viņi negribētu zaudēt savu saistēs ar Latviju, ja būtu nodrošināta dubulta pilsonība. Līdz ar to šī prasība un šī norma, kuru piedāvā arī likumdevējs, pamata dokumenta, kuru mēs šodien skatām, ir taisnīga, un es to atbalstu tāpat, kā to atbalsta visu mūsu frakcija. Dubulta pilsonība ir solis uz priekšu mūsu likumdošanas attīstībā katra ziņā. Reizē emigrācija notiek ne tikai uz rietumiem, bet arī uz austrumiem. Ar valstu uzskaitījumu sašaurināšanu līdz Rietumu valstīm, līdz NATO valstīm, ieviešot politisko kritēriju, mēs patiesībā iejaucamies ekonomiskos procesus, neļaujot mūsu Latvijas pilsoņiem, tiem, kas vēlētos aizbraukt, lai paturētu savas ģimenes ekonomiski un strādāt Peterburgā, Maskavā, Pleskavā vai Smolenskā, saglabojot Latvijas pilsonību. Šeit nav nekādas citas mašinērijas. Jā, ienaidnieka tanka sēdēs Latvijas ienaidnieks, Abeķa kungs, tad Latvijas nacionāļa bruņotie spēki izturēsies pret šo tanku un pret šo tankistu kā pret ienaidnieku. Šeit nevar būt nekādu šaubu. Neuztraucieties, es šeit nesaredzu nekādu problēmu. Bet problēma ir ikdienas problēma. Ar to formulējumu, kuru mums tagad piedāvā komisija patiesība, mēs kanalizējam ekonomisko emigrāciju tikai uz vienu pasaules pusi un ierobežojam to uz Krieviju, uz Ukrainu vai uz citām valstīm. Tas nav taisnīgi un tā ir iekļaušana ekonomiskajā procesā. Tas arī patiesība mazina mūsu iedzīvotāju iespējas sakārtot savas ekonomiskas intereses. Līdz ar to es uzskatu, ka mūsu frakcijas priekšlikums numur 20 ir daudz nopietnāk nekā daži kolēģi no vienotības frakcijas mēģina to tagad izlikt. Paldies jums. Es lūdzu jūs nopietni izturieties pret šo priekšlikumu un atkal to atbalstīt, un ja tas nebūs atbalstīts, mēs piedāvāsim citu risinājumu trešajam lasījumam. Paldies.
Paldies. Vai Sakovska kungam pietiks 3 minūtes? Jā, tad turpinām debatas. Vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Mēģināšu ļoti īsi. Tātad es aicinu deputātus tomēr runāt vairāk atklāti par tām bailēm, ko līdz šim vēl es tā jūtu Latvijas sabiedrībā paužu mūsu valdošās partijas. Runāsim atklāti par Krieviju. Tad Abika kungs, tad cik es jūs sapratu, Latvijas, kas dzīvo Krievijā, piemēram tāds Latvijas kā Valdis Pelš, varbūt jūs tādu pazīstat, tad viņš sēdīsies iekšā Krievijas tankā un brauks karotā Latviju. Es vienkārši brīnos, cik ilgi mēs tādā stilā runāsim no tribīnes. Nu, vai tad nopietni mēs esam tādā veidā runāt? Vai tad mēs neticam NATO vairāk? Vai tad jūs domājat, ka tiešām Krievijas tanki sāks brukt Latvijai? Nu, vienkārši tas ir, nu, ko Grūzija? Nevajag sazināt Grūziju un Latviju. Tomēr, pirmais punkts, mēs neticam NATO. Ja? Ja mēs runāsim par tankiem. Trešais punkts. Tādā veidā, ja mēs atklāt runājot, runāsim par Krieviju un par tiem latviešiem, kas dzīvo Krievijā, nedodot viņiem pilsonību, mēs atbalstam stalinisma politiku, jo Stalins, viņš pieļāva to politiku un izsūtīja latviešus masveidā uz Sibēriju un Krieviju. Mēs negribam izlabot Stalina pieļautās kļūdas. Nu, tad, apa ko mēs runājam? Mēs runājam par to veidu, kādā veidā mēs varam pieaicināt atpakaļ Krievijas latviešus atpakaļ uz Latviju, dodot viņiem iespēju ar dubult pilsonību atbraukt mierīgā veidā uz Latviju. Es jau runāju par tām lietām. Kāpēc mēs nevaram dot tiesības Latvijas Krieviem vai atbraukt ar dubult pilsonību uz Latviju un mēģināt dzīvot Latvijā? Tādā veidā vienkārši, jo latvieši ir latvieši visā pasaulē. A mēs šķiram, latvieši Krievijā ir sliktāk par latviešiem, kas dzīvo Kanādā. Ļoti divaini.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, bet pirms mēs reģistrējamies, es vēlos visu mūsu vārdā sirsnīgi sveikt apaļā un skaistā jubilējā mūsu kolēģi Marijāna Ivanova Jusējai, kurai šajā apaļā jubilējai bija 1. septembrī. Tā, un vēl es visus vēlos informēt, ka starp brīdī Lielajā vestibilā tiks atklāta izstāde pasauli tavā bibliotekā UNESCO pasaules mantojuma izzināšana, kas ir rīkota atzīmējot UNESCO konvenciju par pasaules kultūras un dabas mantojuma aizsardzību 40. Gada dienu. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Bucānam, reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens? Nav. Andris Bērziņš? Nav. Boris Cilēvičs? Nav. Edmunds Demiters?
Demiterkungs.
Ir klāt, jā, paldies. Nikolais Kabānovs? Neredzu, nav laikam. Igors Meļņikovs? Nav. Sergejs Mirskis? Nav. Jānis Reirs? Reira kungs? Un Dana Reiznieca uz vēl nav. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulkstens 11.